Watch our TV shows, Africa 54.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o e doo idinkaga imaaneysa Washington. waa 8-ka bisha juun sanadka 2022 waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha 16 iyo 19 mitirbaan iyo boggana internetka ee v o a somali com. waa aruurnimo talaada ah saacadda afrikada bari waa 6 iyo barkii aruurnimo. waxaana idinla socodsiinaysa barnaamijkan guud ahaanba anigoo ah sahra cabdi axmed. qodobada aan idinkugu heennana waxaa ka mid a warbixin aad ku maqli doontaan: boqolaal ruux oo ka soo barakacay abaaraha ka jira Soomaaliya ayaa soo gaaray xerooyinka barakacayaasha ee ku yaala magaalada Muqdisho.
waxaan ka soo barakacnay xawaal barbaar meel la yidhaahdo oo dhowa xaggaas ka jirto beeraley ah. beerihii way abaarsadeen, biyaha waa qareer, waa maxayad shumu biyooda laga qaada. haddeerna waxaan ku soo karracnay dhankan iyo maxayad indhooliyaashan tareesisha degan.
sidoo kale waxaad maqli doontaan qarax ka dhacay guri ku yaalla caasimada labaad ee UK oo sababay dhimasho iyo dhaawac. qodobadaasi iyo warar kale oo Soomaalida iyo guud ahaanba caalamka ku saabsan ayaan idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhowaada warkeennii dunida. ruushka ayaa isniinta shalayta ahayd gelinkeedii dambe wuxuu bilaabay gantaalo lagu garaaco xarun laga dukaameysto oo ku taala magaalada Kremenchuk oo ku taala bartamaha Ukrain. madaxweynaha Ukrain Vladimir Zelensky ayaa waxa uu sheegay wariyaasha in tirada dadka dhaawacyada ah ay tahay wax qeyrul caadi ah oo ay tiradu aada u badantoon la qiyaasi karin. Zelensky ayaa waxa uu sheegay in ka badan 1000 qof oo dad rayid ah ay ku sugnaayeen xarunta laga dukaameysto xilliga weerarka uu ka dhacay, waxayna ahayd sida uu yiri suuq weyn oo gubanaya. wararkii ugu dambeeyey ayaa sidoo kale sheegaya in 2 qof ay ku dhinteen, 20 kalena ay ku dhaawacmeen si adag dhaawacyada ka soo gaaray duqeyntaasi. hogaamiyaha Ukrain ayaa waxa uu ku tilmaamay wax laga xumaado weerarkaasi, isagoo sheegay in xaruntaasi ganacsiga oo ku taala meel 300 kilomitir koonfur bari ka xigta caasimada Kiyev aysan ahayn mid ciidamada ay halkaasi dugaashadaan, isla markaasina aysan ahayn meel istaraatiiji u noqon karta ciidamada Ruushka sida uu yiri. xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa bartiisa Twitter-ka waxa uu ku soo qoray: dunidu aad ayay uga naxday gantaalada Ruushka ee maanta, kaasi oo ku dhacay, ayuu yiri, xarun lagu dukaameysto oo Ukrain ah oo ku taala dalkaasi, waana kii ugu dambeeyey ee gaboodfallada ah, ayuu yiri xiriirka ah, waxaana sii wadi doonaa, ayuu yiri. dhinaca kaleeta, reer galbeedka taageerada aan siinayno howlwadeennada iyo hogaamiyaasha Ukrain oo iyagu la xisaabtamaya, ayuu yiri, Ruushka oo ay kula jiraan dagaal xadgudub ku ah oo lagu soo duulay waddankooda. dalka koonfur afrikana baroordiiqayaasha ama dadka isugu soo baxay inay u baroordiiqaan koonfur afrika ku dhowaad 20 dhallinyaro ah oo halkaasi maqaaxi habeenka la isugu soo baxo asbuucan dhammaadkiisi ku geeriyooday ayaa waxay aada uga xumaadeen falkaasi, iyadoo mas-uuliyiinta ay iyagu baaritaano sheegeen inay ku sameynayaan maqaayadaas in dhallinyaradu ay u badan yihiin in ay ku sumoobeen, ayaa la yiri, waxyaaba ay cuneen, cabbeen ama basigaar ay cabbeen. dhimashada dhallinyaradan oo ilaa iyo haatan aan la garanayn waxaa sida rasmiga ah keentay inay ugu dhintaan 20 dhallinyaro ah. meeshaasi lagu caweynaya ayaa qaar dadku waxaa la sheegay si dhinaca kale inay u dabaaldegayeen imtixaanaadka dugsiyada lasoo gebagabeeyey, qaarna xafladahooda dhalashada ayay markaasi meesha ku dhiganayeen, iyadoo kuwa kaleetana ay keentay in halkaasi ay isugu yimaadaan. waxaase ka abuurmay marqur ah jawi naxdin iyo argagax leh markii dadweynaha ay ka war heleen, ayaa layiri in 20 dhallinyaro ay ku geeriyoodaan maqaaxidaasi habeenkii lagu caweeyo. subax wanaagsan intiina soomaaliya iyo guud ahaanba bariga afrika nagala socota. Qoysas tiradoodu ay gaarayso 360 oo isugu jira haween iyo caruur iyo dad waayeel ah oo kasoo barkacay deegaanada ay abaaruhu sida ba-an ugu dhufteen ayaa soo gaaray dowleedka magaalada muqdisho xili. Soomaaliya ay gargaaradii ugu horreeyay shalay gaarsiisay degmada xudur ee gobolka bokool. Warbixin amuurtan ku saabsan waxaa muqdisho kasoo diray wariyaha v o eda xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste.
Qoysas tiradoodu gaaraysa 360 oo u badan haween, caruur iyo dad waayeel ah oo ka soo barakacay deegaanada ay abaaruhu ku dhufteen ee dalka ayaa maalmihii ugu dambeeyey soo gaarayay xerye ku yaala duleedka magaalada muqdisho. Dadkan ayaa wejiyadooda laga dheehanayaa duruufo kala duwan oo dhinaca nolosha ah, waxaana qaarkood ay soo lugeeyeen masaafo dheer si ay u soo gaaraan kaamka ay iminka ku sugan yihiin. Qoysaskan ayaa sheegay in xoolihii iyo beerihii ay lahaayeenba ay cagta marisay abaartu, waana kuwa xubeer ah oo xilligan tuban duleedka magaalada muqdisho halkaasay ku hayso hoyla-aan, cunayari iyo caafimaad darri. Faadumo cismaan waxa ay ka mid tahay dadka ka soo barakacay deegaanka Xabaal Barbaar.
waxaan ka soo barakacnay Xabaal Barbaar meel la yiraahdo oo dhowa xaggaas ka jirto beeraley ah. Beerihii way abaarsadeen, biyaha waa qareer, waa maxayad shum biyooda laga qaada. Haddeerna waxaan kusoo kardhacnay dhankan iyo maxaydin dhoolayaashan tareesisha degan, dadkii waxay jibuush bariisyaalkoo la dhisay, maxay dhaxana dadko dhammaysa rooba dadko dhammay, ilmihii waa shubmaayaan, baad iyo biyo lama haysto, biyo xay taraan haddii la cabo beerkay kaa qabacdoo baahan ma garatee. Darjiinkaanaan jiifnaa walaalnasi dugaalka dhaxanta ka soo galnaa, subaxdana banaanka u baxnaa, musqulo lama haysto, musqulo lama haysto, musqulo la haystana cariiri, oo labada xaboo ku taalna cariiri, gogol xaggay taala darjiinkaanaa la iska seexdaa gogol intee lagu arkaa.
Haweenka barakacyaasha ee soo gaaray duleedka magaalada Muqdisho, gaar ahaan deegaanka Tareedishe, ayaa waxaa ka mid ah Xaawe Ibraahim oo ka warbixisay qaabka ay uga soo barakacday deegaankii ay ku sugnayd.
Dhibaato iyo rafaad iyo dhib iyo oon leey aan soo barakacisay, oon gaajo iyo gaajo afgooyjiida alan fuuto aan kasoo barakacnay. Waxaan haysana aan laheen ilmahayn iyo unigu owlaadayn iskuor dhammaan u hayso dhibaato rafaad muslina haddaba sentarnisi oon dhex seexan u hayno. Hadda waxaan karsanan ahaataa malacabadan waxaan tirsanayna aan laheen noola soo gaaro degdeg noolagu soo caamaado noola soo gaaran rabnaa. Waxaaba naga daran raashii waxaan cuno musqul la-aan dhibaato gaajo roobaan wuddo ooha waxaan cuno ma haysano si degdeg noolagu soo caawo maayo.
Maka Amiin oo wadata caruur xanuunsan ayaa sheegtay in dhibaatada ay ka soo barakacday mid ka daran ay ku haysato duleedka magaalada Muqdisho.
maya ku baraka anay afgoyjiida baahihaambani oni ilmogan inta ka dhammaadahayn lang musnagaana qobadi muslinkii naftiis waalma haysada unagay intaa goob ana ubdaadaad dhammaadahayta baaha iyo roob yayda dhammaayohay jirirna dang daawi waajagna walaalyaalow hana deere dhabaaka jarna dhib hoogle beerogaana walma kabana dhaba intan kooyni dhabkaas hanio daraada faryaa walaalyaalow walaala yatiin dhabaaka jarna dhib hoogle ka jarna iskuluma haysana biima wal un haysana male ilaahay niikla og dhaba hambani dhabkan walaalyaalow haniin doona dhaba hoogle ka jarne.
Dadka barakacyaasha ah oo tiradoodu aad u badan tahay ayaa ka siman dhinaca wax la-aanta baahsan ee haraysay, mana haystaan hal xilli oo ka mid a saddexda waqti ay dadku wax dhuunta mariyaan. Waa kuwan qaar ka mid a barakacyaashaasi.
Magacay Faadamo Cismaan Maxamed, waxaan barakac ku imaanay dheggurow oo ka imaanay. Waxaan u baahannahay ba' ma haysano, raashin ma haysano, hooy ma qabno, si degdegay walaalaha muslimiinta inana soo gaarana rabnaa. roobka roob ba ma haysano, hataa meel waana deeqaysa dhul hataa ma haysano, si degdega gurmad inana soo gaara rabnaa.
Addoobaa la eeraa barka aanna baahaanu haysa, gubul ma qabna, dhul un degna ma qabna, surfiyo ma qabna, waa un qabna malah, meel un degna malah, gubul unku jiifna malah, waa un una malah, waa baahanna sinuu tala lehenu tala.
Tuumacay wahaway Cumar Jaama Warsame, barakayaal usuu baanahay, waxaan ka imaaday Garskolo, beeri waa naga buugeen abaar waaye, waxaan hadda soo gaarnay ilaahay mahadiis. kaamka hendhoolyaalka Tareedishe midnimo hal shalay soo shalay imaanay, roobaa nugdo ahay, cid waxa noo qowtay malaha, marka daryeel bini aadan u baahanahay, banaanka daadsanaa shalay imaanay.
Kaamka midnimo oo ay ku soo barakaceen qoysaskan ayaa waxaa horay ugu dayacnaa barakacyaal aragga naafo ka ah, sida uu tilmaamayo mid ka mid a dadka baahiyaha gaarka qaba ee kaamkaasi ku sugan.
anuko indhoolyaalahayn oon waxaysan oon la kula keen xaaladan ilaahay ogyahay. maanta biladka in la aado qof walba si ilaah wax ugu soo sahlo oo wax u qaraabaysay ah, haddaan ugula soo barakacay dadkan. marka waxna heystaanna ma jiraan, magaad ma haystaan, hunguri ma haystaan.
Dhinaca kale, dowladda Soomaaliya ayaa qorshaysay in toddobaadkan gargaar la gaarsiiyo meelaha ugu daran ay abaaruhu ku dhufteen, waxaana gargaarkii ugu horreeyey lala gaaray degmada Xudur ee gobolka Bakool, sida uu sheegayo afhayeenka madaxtooyada Cabdikariin Calikaar oo saxaafadda Muqdisho kula hadlay.
Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa faray xukuumadda inay gurmad degdeg ah gaarsiiyaan dadka ku dhibaataysan gobollada la ildaran abaaraha, iyadoo madaxda dowladda iyo xubno wasiirro ah ay gurmadkaas u qaadeen gobollada. Haddaba iyadoo laga jawaabayo amarka madaxweynaha ee gurmadka abaaraha, ayaa madax ay hogaaminayso wasiirka gargaarka Marwo Khadiije Maxamed Diiriye ay sahay gargaar gaarsiiyeen magaalada Xudur. Sahaydan gargaari waxay socon doontaa toddobaadka xorriyadda oo idil, waxaana la geyn doonaa meelaha ay sida daran abaaruhu u saameeyeen.
Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Weli Washington ayaad naga dhageysanaysaan. Markana Laascaanood, qiimo kororka maciishada iyo shidaalka dunida ayaa saameyn ku yeeshay dadka ku dhaqan Soomaaliya si lamida dunida inteeda kale. Dhallinyaro ku dhaqan magaalada Laascaanood ayaa ganacsatada yaryar waxa ay sheegeen in ay la daalaa dhacayaan maaraynta sicir bararka iyo sidoo kaleeto ganacsigoodaasi saameyntu ku yeeshay. Cabdikariin Olol ayaa haddaba warbixintan ka soo diray magaalada Laascaanood.
Dhallinyarada magaalada Laascaanood ee ganacsiyada yaryar ku haysta ayaa sheegay inay saameyn uu ku yeeshay sixir bararka baahsan ee ka jira suuqa magaalada Laascaanood. Dhallinyaradan ayaa ganacsigooda hore uga bilaabay waxyaabaha ay isku darsadeen, qaarkoodna waalidiintooda ay ku caawiyeen. Waxay sheegeen sixir bararka jira iyo alaabaha ay hayaan oo kor u kacay dhanka iibsiga in ganacsigooda uu sii horumaro ay saameyn ku yeelatay.
Walaal, kororka alaabtii horta wax badan baa iska bedelay. Waxyaabahaasna waxaa keenaya in dee sixir barar baahsan uu waddan ka dhacay, abaaraa jira, maxaan ku dhahdaa miciishadii baa kor u kacday. Waxaa keenaysa gobolka in dee lacag dollar keliya laga isticmaalo oo wax shilin Soomaali aan laga isticmaalin, oo dee sida gobollada Mareykanka ka mid oo kale ayaynu noqonay. Qofkii aan lambar sidan waxa ma iibsan karo, hadduu moobilku dab kaa dhaco waxa ma iibsan kartid. Waa wax shilin oo ahaa dee jeebkaa kala soo baxis ma jira. Marka taa laftigeeda sixir bararka wax badan bay saameyn aad u weyn bay ku yaalatay.
Dirsiga alaabta oo kale, shaygaada awal ku dirsan jirteen qiimo badan ma ku sii kordhin waxyaabaha dirsataan oo kale?
Ha, qaybo kamida alaabta isku wada mid maaha, qaybo kamida ayaa wax ku kordheen, sida saliidda iyo waxyaabo kale oo lamida iyo udugga qayb kamida. Marka alaabta qaybna waa sideedii, qaybna wax badan baa iska bedelay.
Maxay ku iibsadaan hadda marka lacagta telefoonada maraysa?
Lacagtu waa saad iyo sahal iyo ii dahab bis, intaa oon baa qofku wax ku iibsanaya. Wax kale xitaa doolarka caddaanka ahe qofku gacanka dhiibka xitaa waxba laguma iibsado. Shilin Soomaali waxba laguma iibsado. Doolarka bis oo telefoonka laga dirayo elektroniga bis ayaa wax lagu iibsadaa.
Sidoo kale dhallinyarada ayaa sheegay saameyntan inay tahay mid guud ahaan laga dareemayo suuqa magaalada Laascaanood, gaar ahaana dhallinyarada oo culays weyn ku keenayo jiritaanka ganacsigoodana uu khatar weyn ku haya sixir barar. Kaydka lacagaha haystaan iyo wax soo iibsigooda ayaa saameyn ayaa waxay noqonaysaa in alaabihii ay horey u dirsan jireen inay meesha ka baxayso.
Magacaagada ku bilaabaya soo dhowow.
Waa dhowahay, waa ku dhowahay laanta afka soomaaliga v o eda. Magacaygu waa Jaamac. Haddii aan ka warramo qaabka suuqa iyo isbedelada ku yimi alaabaha sixir bararka iyo sababay waxaa ka mid ah, horta waxaa jira xagaagu, xilliga xagaagu sidiisaba waxaa dhaca sixir barar baa dhaca, way kala duwan yihiinoo raggii dambe ee adigu dhowaan suuqa soo kalay uma adkaysan karayaan sixir bararkan iyo qaabka wax isu bedeleen. Ninkii laga yaabay in 200-300 wax kusoo heli jiray inuu 600-700 iyo wax alaabtii 200 kusoo iibsan jiray inuu haddeer kusoo iibsado.
Qofka ganacsi meel hoosta kusoo bilaabay saameyn ma ku yeelanaysaa isbedelkaas?
Haa, marka hore qofku markuu ganacsiga meel hoose kusoo bilaabo alaabta wuxuu kusoo heli jiray qiimo jaban. Qiimaha jaban buu alaabta markuu isku celceliyo waxaas yar saarto waxaa uga soo baxa ayuu markaa meeshiisa mara dib ugu celin jiray, mara ku sii maamuli jiray. Balse haddeer markuusan alaabtii oo dhanaan la goynaynin, inta badan waxay sababaysaa in qofkii meeshii ay ka kacdo ama alaabtii wixii qaabna ay fahmi waayaan qaabay wuxuu kala wadaan, ama alaabtii qiimihii iyo alaabtii nooligii wixii lagu soo qaadayay iyo wixii oo dhan ay qaaligaroobaan. Marka sababaha sarca kalifayaan qofkii uu meeshiisii ka kacdo ama uu ka baaba'do ama uu ku qanci waayo oo meelo kale iyo uga wareego.
Dhalinyarada ayaa si weyn ugu soo badanaysa suuqa magaalada Laascaanood, kuwaasoo lagu arkay adeegyo kala duwan ay iibinayaan sicir bararka abaaraha iyo lacagta shilinka Soomaaliga aan laga qaadanin. Magaalada Laascaanood ayaa saameynta xoogan ku keeni doonta inay suuqa ka baxaan. Dhalinyaro horey ay u caawiyeen waalidiintooda, qaarkoodna dhaqaale kala duwan ay isku dirsadeen. Cabdikariin Nolol, V O A, magaalada Laascaanood.
Magaalada Birmingham ee caasimadda labaad ee Britain qarax ayaa ka dhacay guri, waxaana ku dhimatay qof dumar ah halka nin kale uu ka soo gaaray dhaawac halis ah. Dad shacab oo guriga daris la ahaa soona saaray ninkii ku dhaawacmay qaraxa ayaa booliiska gobolka Midlandska oo magaaladaas ee ku taalay adeegyada dadbedemiska ku tilmaamay inay ahaayeen geesiyaal naftooda u huraysa matabixinta dadkan. Warbixintan sida uu ku soo diraya wariyaha V O A ee qaaradda Yurub, Cabdi Xaafid Cawl Ismaaciil.
Ciidamada booliiska magaalada Birmingham ayaa sheegay in ninka ku dhaawacmay gurigan xaaladiisu ay khatar tahay. Adeegyada dabdamiska ayuu u sheegay intii aan loo qaadin cusbitaalka in qof dumar ahi ay ku jirto guriga iyadoo gabadha maydkeedii markii dambe lasoo saaray. Alex Shapman, sarkaal la yidhaahdo oo maamula degmada uu qaraxu ka dhacay magaaladaasi Birmingham, ayaa wakaaladda wararka ee Reuters u sheegay in gebi ahaanba guriga qaraxu ka dhacay uu baaba'ay halka ilaa lix guri oo ku agyaalay gurigan burbur u weyni soo gaaray. 22 qof ayaa xaafadda laga daadgureeyay markii uu qaraxu dhacay 8:00 fiidnimo ee habeenimadii Axad. Dadkan ayaa qaarkood u tageen qaraabo iyo saaxiibo, halka qaar kalena la geeyay hoteello. Gabadha ku dhimatay qaraxan oo ka dhacay gaas ayaa isla markiiba la magacaabay, lama garanayo qol ay guriga kaga jirtay markii uu qarxay. Baaritaanka lagu ogaanayo sida wax u dhaceenna muddo dheer ayuu qaadanayaa. 4 nin oo aaga ka dhowaa ayaa iyagana waxaa soo gaaray dhaawacyo fudud. Shaqaalaha adeegyada degdega ah ayaana goobta ku dhayay. Madaxa booliiska degmadaasi gaban la yidhaahda Kelly Managahan ayaa maantay dadkii dariska ahaa iyadoo ku tilmaantay inay yihiin aftooda horeyaal. Degmadan guriga gaastu ku qaraxday waxay ka mid tahay meelaha ay jaaliyadda muslimiinta oo ay Soomaalidu ku jirto degan yihiin. Guud ahaana magaalada Birmingham waa magaalooyinka muslimiintu ugu badan tahay dalkan Britain. Cabdi Xaafid Cawl Ismaaciil, V O A, London.
Markana Ethiopia, xisbiga barwaaqo ee Ethiopia oo maalmihii lasoo dhaafay shir uga socday magaalada Addis Ababa xubnihiisa guddiga fulinta iyo golihiisa dhexe ayaa sheegay in dowladda federaalka ee aas-aastay guddiga wadahadalka xalinta dhibaatooyinka waqooyiga Ethiopia oo ka kooban 7 xubnood. Maxamed Cabdikariim Maxamed Cabdiraxmaan Gataan Iraahde ayaa warbixintan kasoo diray jigjiga.
xisbiga barwaaqo oo xubnihiisa guddiga fulinta iyo golaha dhexe maalmahan shir uga soconayeen xarunta dalka ee magaalada Addis Ababa ayaa sheegay in dowladda federaalku ay aasaastay guddiga wadahadalka xalinta dhibaatada waqooyiga Itoobiya. Wasiirka cadaaladda jamhuuriyadda dimuqraadiga federaalka Itoobiya, ahna xubin golo dhexe oo xisbiga barwaaqo ah, Dr Gedion ayaa war saxaafadeed uu qabtay ku sheegay in kulamadii maalmihii lasoo dhaafay yeesheen guddiga fulinta iyo golaha dhexe xisbiga barwaaqo ay labada golajiha u qaateen in si dhibaatada waqooyiga dalka ka taagan loo xaliyo ay ka xisbi ahaan dejiyeen in howlaha nabadeynta si dastuurka waafaqsan oo danta qaranka qadarinaysa loo sameeyo. Waa hadalo nabadeed oo ay Midowga Afrika garwadeen ka yihiin. Sidoo kale Gideon ayaa sheegay in dowladda federaalka Ethiopia ay aasaastay guddiga wadahadalka xalinta dhibaatada waqooyiga dalka. Wasiirka ayaa cadeeyey in xubnaha guddiga wadahadalka nabadeed ay ka kooban yihiin 7 xubnood oo kala ah madana dhamaqa mukanan guddoomiye Gideon Timotiwas xubin, Tamasgan Turani xubin, Danjira Xasan Cabduqaadir xubin, Danjira Ridwan Xuseen xubin, Leutenant General Burhanu Baqale xubin, iyo Dr Gitajo Jambar oo xubin ah. Balse geesta kale, ilaa hadda wax jawaaba mayna ka soo saarin kooxda TPLF guddigan ee u aasaastay dowladda federaalka waa hadalka xalinta dhibaatada waqooyiga Itoobiya. Maxamed Cabdiraxmaan Gata, V O A, magaalada Jigjiga.
weli waxaad nagala socotaan Washington. Dadka u dhaqdhaqaaqa afka Soomaaliga ayaa sheegay in xilligan ay muhiim tahay in muhiim gaar ah la siiyo afka hooyo. Macalin Cabdulaahi Sheekh Bashiir oo ka mid ah macalimiinta dhiga afka Soomaaliga ayaa sheegay in aysan jirin shahaado lagu qiimeeyo macalinka afka Soomaaliga dhiga. Arrimahan ayuuna macalin Cabdiqaani uga waramay Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle oo jooga Muqdisho.
Walaal waxa weeye aad u mahadsan tahay Cabdiqaadir. Okay, af Soomaaliga horta wuxuu la burburay burburkii waddanka ku yimid buu la burburay. Run ahaantii waagii hore markii ay dowladda waddanka ay ka jirtay af Soomaaliguna sida waddanku u dhismay iyo howlihiisa waa laga warhayay oo qoristiisa iyo hagaajintiisa iyo ka warhayntiisa waa laga warhayay. Laakiin kolkii burburkii dhacay ayuu maaragtay isaguna maaragtay la burburay. Dad badan oo maaragtay dadaalay oo qoraal la sameeyay way jiraan, laakiin waayihii dambe aad baa looga gaabiyey. Anu waxaan ka mid ahay barayaasha iskuulada Muqdisho, mid ka mid ah ayaan maaragtay macalinka ahay muddana af Soomaaliga waan soo dhigayay. Run ahaantii kolkii iskuuladu ay qaadanayaan bare af Soomaaliga kolkii qaadanayaan ma ay jirin in uu macalinku geeyo shahaado uu yiraahdo takhasuskan af Soomaaliga waata shahaadadeedii, ma ay jirin. Halka maadooyinka kale macalinku uu geysanayay caddayn inuu maadadan soo bartay.
Marka maxaa lagu qaataa
macalinka? Waxaa lagu qaataa laguna qaadan jiray heerka uu ka joogo afka iyo sugaanta, heerka uu ka joogo aqoon, iyadoo la sameynayo in laga qaado imtixaan ayaa laga qaaday. Su-aalaha macalimiin badan baa tartamaysa, imtixaan baa laga qaadayaa. Imtixaankaas marka macalinka ka gudba ayaa la qaadan jiray.
Marka afka Soomaaligu heerkee buu kaga jiraa maadooyinka ama guudaan waxbarashada dugsiga sare, ahmed intee leeg buu ka leeyahay?
Run ahaantii waxaad moodaa waayadan dambe in afka aada iyo aada maaragtay dadkii maaragtay jeclaa iyo dadkii in qoristiisa iyo maaragtay akhrintiisa iyo inay intii loo baahnaa heerkii loo baahnaa inayna joogin. Dad badan oo isku taxallujiya oo maaragtay qora oo way jiraan, laakiin maanta heerkii loogu talagalay ma taagna, afkeenu ma taagna. Wuxuu u baahan yahay in la horumariyo, laga shaqeeyo qoristiisa. aad waxaa loo khaldaa qorista afka, weliba waxaad arkaysaa warbaahino waaweyn oo maaragtay Soomaalida ka mid ah oo kolkii ay qorayaan websaydyadooda wax kusoo qorayaan, qaar khaldayaad arkaysaa afkii khaldaya, qoristiisa ayaa inta badan ayaa maaragtay aad loo khaldaa. Marka wuxuu u baahan yahay sida adduunyaduba luqadaheeda kale ay u ixtiraamto, u jeceshahay in afka loo jeclaado, iyadoo ay loo baahan yahay kolka hore wadaninimo iyo wadan jacayl.
Abdullahi, laakiin marka laga yimaado inaad buugaag la yaqaano dugsigii hoose, dugsigii dhexe iyo maaragtay suugaanta dugsiga sare aad dhigtaan, afka Soomaaligida qoraalkan adduunka la qorayo aad ku hoogan aad ka hadlayda media waaweyn oo kale, inaan horumar laga sameyo sooma muuqato?
Haa, way muuqataa. Sababtoo ah ma jiro macnaha markii ugu horreysay hadda jaamacaddan hadda ayaa la bilaabay, ma ay jirin jaamacado lagu barto afka iyo meelo akademiya oo lagu barto oo af Soomaaliga lagu saxo oo lagu waxyeeyo, ma ayna jirin. Hadda waa guddi af Soomaali baa la sameeyey, maasha allah waa la dadaalay, akademiyadu si fiican bay u shaqaysaa, dadaalo badan baa socda. Waxa weeye hadda ayaan islaahay way ugu maaragtay ugu dhowdahay xilligii la sixi lahaa oo lahjadaha iyo afguriyada iyo afka la qorayo mid standard oo saxa la qaadan lahaa.
Meesha ugu liidata waa xagee?
Inta badan afgurigu ka jiraa, dhibku ka jiraa, iyo maaragtay iyo afkii adduunku wuxuu leeyahay, wadan walba wuxuu leeyahay afguriyo, iyo wuxuu leeyahay markii qorayaanna waxay leeyihiin erayo sax oo dee isku fahamsan yihiin. Saahaan carabta oo kale luqadda carabiga waxay leedahay afkuriye badan bay leedahay lahjada ah. Laakiin kolkii la doonayo in wax la qoro, qofku kolkuu doonayo inuu buug qoro, dee mid la isku raacsan yahay baa jirta oo la qoro. Markaa muran badan wuxuu ka taagan yahay erayada iyo cid walba eray ay ku hadasho iyo sida ay uu yahay gaadiisu ayay doonayaan inay wax u qortaan.
Maxaada lagu saleeyaa ma guddiga afka Soomaaliga dowladdii kaqaanka kadib? Ma jiro soomaahan guddi kaloo weyno hadda wax soo saar marka hadda maxaa la isku raacsan
hadda cid waliba siday doonaysa ayaa wax u qortaa ma jiro sharci qabanaya qofka oo maxaa sidan ugu qortay iyo cid cid ku qabsataa wax male nin waliba siduu doonayo wuxu qoraa siduu doonayana wuu u farsamaystaa waxa weeye marka markii wax sax oo toosa la helo oo la isku raacsan yahay la helo markaas ayaa maarata insha allah ayaan rajeynayaa inay hagaagi doonaan wax walba hagaagi doonaan
maxaad ku talin lahayd macalin baataa si gaar ahaad afka soomaaliga ugu waqti u siisaa diyaarinaysa hadda baaj waxbarasho taladaadu maxay ahaan lahayd
taladaydu waxay tahay inaanu qofna baran karin af kale isagoon afkiisa aqoonin afkaaga inaad si wanaagsan u barato ood ereyadiisa iyo waxyaabaha waddankaaga uu gaarka u leeyahay iyo waxaas inaad barato waxay kaa caawinaysaa inaad afka kale barato marka inta badan dadka dhibaatada haysata ee afaf kale u baran la-yihiin waxa weeye afkooda hooyeyna si wanaagsan u aqoon
macalin cabdulaahi sheekh bashiir oo u waramaya wariyaha v o a da ee magaalada muqdisho cabdulqaadir maxamed cabdulle markana mid ka mid a heesaha macaan aan idin kugu talagalnay nasiibku hay ugu kaadaro Umar Nuur Abdulla iyo heeskaasi baxsan ayaan idaacadeena subaxnimo ku soo gabagabeeyayna waa aniga Sahra Cabdi Axmed ee dhamaan bahda VOA-da oo qaybaha dambe barnaamijkan qayb ka ahaa soo saarista intan mar kale kulmi doona dhamaanteen buuxaan idin leenahay nabadgelyo.